Kapitola 24. Ráno, když se na nádvoří u kamenného koryta s vodou mil panoš Ota s Divišem, snažil se rozptýlit rozmrzelost svého přítele. Ta nepramenila z toho, co se stalo v Týfgrundu. Pánovi se přiznal a tím jakoby z něj všechno spadlo. Otrávený byl z toho, že ve vyšetřování přešlapují pořád na místě. Podívej, Diviši, vykládal důrazně. Co pak to není pokaždé stejné? Tápeme, ale pak dojde k bodu zlomu a najednou jde všechno samo. Není v křesťanském světě zločinec, aby neudělal chybu. I ten nejchytřejší ji udělá. Ne proto, že by něco zanedbal nebo opomněl. Může mít všechno rozmyšlené do posledního detailu. Jenže nikdo nedokáže spočítat všechno. I sebe chytřejšího zločince nakonec dožene nějaká náhoda, která mu jeho pečlivě vybudovanou stavbu lží nabourá a ta se zhroutí. Jen klid.
No jo, ale kdy to bude?
Bručel a přitom si na svalnatou hruď plnými hrstmi šplíchal studenou vodu.
Tenhle případ mi nesedí. Nikoho nepronásledujeme, s nikým se nemusíme prát, pořád jen mluvíme. Jedinou zábavou byl ten inkvizitor, ale toho si zapudil.
Místo, aby jsme byl vděčný, tak ještě čumákuješ, pronesl s hraným ublížením v hlase panoš Ota.
Jsem ti samozřejmě vděčný, přiznal Diviš, ale nudím se.
S něčím se ti svěřím, ale budeš o tom mlčet, jasné?
Co pak mě neznáš?
No právě. Já si taky myslím, že se až moc spoléháme na náhodu. Musíme udělat něco, abychom zločince vyděsili. Jako když vyháníš jezevce z nory.
Jenže to bychom museli vědět, koho máme vyděsit.
To my přece víme. Včera jsme si řekli, že zločiny mohli s největší pravděpodobností spáchat jen 4 lidé. Vzpomínáš? Jan z Vikštejna, rytíř Jacek, minorité nebo někdo, koho najal věnek z Kravář.
A co Walter?
Dobře, tak 5. Ale 2 z nich máme tady na hradě po ruce. Co to zkusit s nimi?
Víš dobře, že já jsem pro každou špatnost, ale tohle bych bez našeho pána zkoušet nechtěl. Povím ti proč.
Poslouchám, souhlasil panoš Ota, a protože v raním slunci jeho tělo už trochu oschlo, navlékl si plátěnou halenu. Mrzutě si uvědomil, že by už potřebovala vyprat. Měl jen 2. Tuhle na den a lepší, jak říkával, do společnosti. O 3. přišel v úhrách v jedné šarvátce. Byla potrhaná tak, že ji nemělo cenu ani zašívat. A koupit novou nestihl, i když by ji v Opavě asi dostal, ale měl v hlavě jiné záležitosti. Na vině byla jistě i ta půvabná vdova z ulice Soukeníků. Zabrala příliš času a když měl náhodou volno, řemeslnické dílny už byly zavřené.
Jediný, kdo nám jako svědek zbývá a koho bychom mohli v naší hře použít, je pana Milada, začal s vážným výrazem Diviš. Myslím, že tuší víc, než panu Oldřichovi pověděla. Pokud bychom zločince vyděsili, mohl by se chtít zbavit i posledního svědka. Jenže my nesmíme Miladu vystavit takovému riziku.
Omyl, milí Diviši. Naopak, pokud zločince vyděsíme, je to přesně ta past, abychom jezevce vylákali z nory. Budeme ji hlídat, ale oba a opravdu svědomitě. Stejně tu nemáme nic jiného na práci. Třeba se jí pokusí opravdu umlčet a my ho přitom chytneme.
Marianu v opavě se také pokusil umlčet a zachránil si ji jen díky neuvěřitelné náhodě.
To je něco jiného. Kdyby ji chtěl zabít, udělal by to hned. Jenže on hledal kroniku a byl ji jen proto, aby mu prozradila, kde je ukrytá. Ale nezabil ji, protože nechtěl. Kdyby to v tom domě tak dobře neznal, už jsme ho mohli mít.
Walter to tady na Wicksteinu taky zná výtečně. Určitě mnohem lépe než my, milí Otto. Uhlídáme ho.
Ty ho opravdu rád nemáš.
A ty ano?
Vlastně taky moc ne. Ale to neznamená, že ho jen kvůli naší averzi začneme podezírat víc než ty ostatní. Navíc, jak upozornil náš pán, nenašli jsme nic, proč by tyhle zločiny spáchal. Hnát se za někým bez důkazů je co?
Jako pronásledovat Jelena se zavázanýma očima.
Odrecitovali dvojhlasně. Další z pouček Oldřicha z Chlumu. Jeho žena Ludmila tvrdila, že by je někdy měl sepsat jako příručku pro začínající vyšetřovatele. Dobře, Walter nám není sympatický, pokračoval důrazně panoš Ota, ale to stále nevysvětluje, proč máš najednou k paně Miladě takové ohledy.
Diviš sklopil pohled k zemi a tiše řekl, je podobná té holce, víš které, že?
Panoš Ota přikývl. Respektoval Divišův argument, protože věděl, že jeho přítel je navzdory výrazu pobudy, hrozivé jizvě na tváři a postavě hromotluka, muž hodný, citlivý a nesmírně zodpovědný. Svázal tkanice haliny u krku a řekl, tak to zatím necháme být, platí? On ani Diviš netušili, že existují události, které nezávisí na jejich rozhodnutí. Ráno ještě před snídaní se šel Oldřich z Chlumu pomodlit do hradní kaple. Ke svému překvapení tam narazil na Jana z Wicksteina. Klečel před oltářem, ruce měl sepjaté a hlavu skloněnou k zemi. Oči se mu leskly, snad to byly slzy. Oldřich si uvědomil, že se tomu vlastně nemůže divit. Tenhle mladý rytíř vyrůstal na dvoře Smila z Lichtenburka. A ten mu jistě vštěpoval nejen rytířské zásady, ale také pevnou víru v Ježíše Krista. Janův poručník byl Mark Vartic, tenhle rod vždy vynikal zbožností. Z toho rodu ostatně pocházela i Oldřichova žena Ludmila. Mlčky vedle něj poklekl a sepěl ruce, ale přítomnost Jana z Wicksteina mu nějak nedovolovala soustředit se na upřímné modlitby. Hlavou se mu neustále honily otázky spojené s vyšetřováním. Nicméně to, že se setkali v kapli, mu ukázalo i jinou tvář toho mladíka a nutilo ho to k zamyšlení. Podle chování ho doposud považoval spíše za povrchního a možná i trochu sobeckého. Nesměl se však nechat ovlivnit tím, co viděl, protože mnozí rytíři měli dvě tváře. Jednu pro oltář a druhou pro okolní svět. Otázkou však bylo, která v jejich praktickém chování převažovala. Podle jeho zkušeností většinou ta druhá. Nakonec vzdal snahu pohroužit se do modliteb, protože věděl, že by jen opakoval slova, ale to přece nebylo smyslem pobytu u oltáře. Srdce mlčelo. Velebný klid v kapli byl však užitečný jinak. Když už se nedokázal soustředit na slova Boží, na vyšetřování myslel neustále. Tady ho nic nerušilo a tak si v duchu opakoval včerejší diskusi se svými pomocníky. Zaznělo tam mnoho důležitého a správného, ale intuice mu říkala, že jim něco uteklo. Snažil se přijít na to, co to bylo. Chvíli trvalo, než se mu hlavou myhlo jediné slovo. Kronika. Kvůli ní zločinec přepadl v opavě paní Marianu. To znamená, že ten kodex nejspíše opravdu existuje. A je v něm něco, co by mohlo zločince prozradit. Jenže co? Pro zasvěcené zřejmě nebylo velkým tajemstvím, že by Walter mohl být nemanželským synem Vítka z Vikštejna. Kronika to mohla potvrzovat, ale to určitě nebyl důvod ke spáchání tolika zločinů. Rytíř Bohuchval by snad mohl chtít kroniku zničit, pokud by v ní bylo něco o zločinech jeho otce Tunkla. Jenže i on byl zabit. Pak Oldřicha napadlo, že by v té kronice mohl být opis skutečného kšaftu pana Vítka. Bylo to logické, protože ho nejspíše ještě za svého života sepisoval právě otec paní Mariany. Co když si fakt, že dědit má mužský potomek rodu, vymyslel věnek skravař kvůli svému synovci? Jeho výmluva, že listinu kdosi ukradl, mu připadala trochu naivní. Naopak, měl možná pravou s odkazem jeho ženě a dceři, ale tu zničil. Čím více o tom spekuloval, tím se mu zdál tenhle motiv nadějnější. Jenže kde tu kroniku hledat? Na místech běžně dostupných nejspíše těžko. Věnek jako opavský hejtman měl jistě možnost taková místa prohledat. Samozřejmě za předpokladu, že by o té kronice věděl, ale hlavně tušil, co v ní je. Jednou z možností bylo, že za ním přišel pan Ondřej a řekl mu, že existuje kšaft, který potvrzuje dědická práva panny Milady. Kroniku mohl Ondřej vidět, ale mohl také dostat za peníze do ruky její opis, nebo ji dokonce mohl získat. To by byl dobrý důvod, proč bylo třeba pana Ondřeje odstranit. Jenže Ondřej dokument někde ukryl a když ho vrah zabil, kroniku u něj nenašel. Proto hledal dál. Bylo logické, že to zkusil u dcery autora té kroniky a ještě nedávno konkubíny pana Ondřeje. Také neúspěšně. Při troše dobré vůle to mohl být důvod, proč byla zabita i paní Eliška. Jenže Oldřich z chlumu věděl, že trocha dobré vůle v seriózním pátrání místo nemá. Nicméně tahle hypotéza nebyla špatná. Teď už nepřemýšlel o ničem jiném, než o té kronice. Mohla by být na Vikštejnu, což vypadalo jako nejpravděpodobnější s ohledem na to, že její autor byl na tomhle hradu písařem. Otázkou bylo, proč by s ní paní Eliška nevyrukovala už dříve, když na ní Smil z Lichtenburka opakovaně útočil, aby hrad předala svému synovci Janovi. Jenže byla to žena tvrdohlavá, ale nejspíše i chytrá. Mohla mít velice pádný důvod. Kroniku ukrývala ve své truhlici nebo i jinde a vyrukovala by s ní až v případě zemského soudu. Bylo by to nejen efektní, ale i mimořádně účelné. Kde jinde by se měl kšaft jejího manžela objevit než při úředním jednání? Kdyby se o něm zmínila dříve, mohlo by to ohrozit její život. Páni skravař by rozhodně udělali vše, aby o Vikštejn nepřišli. A to se vlastně nakonec i stalo. Paní Eliška byla zavražděna. Pokud měl Oldřich z chlumu pocit, že její dcera Milada ví víc, než říká, pak tím jejím tajemstvím mohla být právě ta kronika. Bylo třeba tu dívku svědomitě střežit, aby ji nestihl matčin osud. Ale současně zkusit z ní dostat pravdu. Možnost, že by kronika byla přeci jen v opavě u vdovy Mariany, byla mizivá. Kdyby ji vlastnila, těžko by se nechala zbít a riskovala smrt jen ze sentimentu, protože větší cenu pro ni rozhodně neměla. Dříve však jejíma rukama projít mohla. Co když ji po odchodu z Vykštejna odvezla do Ratiboře, kde s panem Ondřejem nějakou dobu žila? A co když ji tam nechala a Ondřej ji objevil? To by mohlo vysvětlovat, proč změnil kšaft a část majetku odkázal jí. Nebo, a to bylo také možné, mu tu kroniku prodala a za to změnil svůj kšaft v její prospěch. Ten odkaz byl pro něj zanedbatelný ve srovnání s cenou Vykštejna. Pokud by to ovšem tak bylo, otázka zněla, kam ji ukryl pan Ondřej, že ji vrah nenašel. Mohl ji dát sestře Elišce a to mohl být důvod, proč ji před dvěma dny kdosi zavraždil. Mohl ji ovšem ukrýt i jinde, třeba u minoritů. Mohl ji rovněž svěřit Valtrovi, k němuž měl asi blízko, když mu odkázal polovinu svého majetku. Závěr úvah Oldřicha z Chlumu byl jednoznačný. Ta kronika byla nejspíše důvodem, proč se na Opavsku začalo tak krutě vraždit. Úkosem se podíval na Jana z Vykštejna. Měl klidnou, vyrovnanou tvář, on srdce Bohu otevřel. Jak těžké bylo hledat pravdu, pokud vyšetřovatel viděl jen masky, které měli lidé na svých tvářích a které skrývaly to, co mohl vidět jen Bůh. Ne, nesmí se dát oklamat nevinným pohledem, který mladý rytíř upíral na oltář. Ki bono. Ty zločiny mu rozhodně poslouží více než komukoliv jinému. Pokud by v nich opravdu prsty měl, pak mu musel jeho strýc pomáhat. Nebo to měl na svědomí sám Věnek a Jan nic netušil. Když dospěl Oldřich z Chlumu ve svých úvahách až sem, pokřižoval se a kapli opustil. Hned po snídani si zavolal své pomocníky a se svou hypotézou se jim svěřil. Ať už stál za těmi zločiny kdokoliv z těch, o kterých předešlého dne uvažovali, bylo zřejmé, že veškeré síly je třeba napřít novým směrem. Jsou to ovšem jen spekulace, upozornil Oldřich z Chlumu, panoše Otu a Diviše, když jim vyložil hypotézu, která ho v kapli napadla. Naší výchozí premisou je, že ta kronika existuje a je v ní něco, co by mohlo zločince prozradit. Nejspíše je to onen kšaft, ale může to být i něco úplně jiného, co nás zatím vůbec nenapadlo. Do večera je času dost, takže se rozdělíme. Já zajedu za panem Věnkem, doufám, že je stále v Kravařích. O to, ty se zastavíš v Opavě u té půvabné vdovy. Nezdržuj se tam, ona tu kroniku nemá, ale zkus ji vyspovídat, zda si na něco nevzpomene.
A já?
Zeptal se zdvořile Diviš. Bylo mu jasné, že mu zase svěří něco nezajímavého. Ale celkem to vítal, protože vyptávat se na kroniku to pro něj nebylo. Ty budeš mít nejzodpovědnější práci. Zůstaneš tady a dohlédneš na bezpečí panny Milady. I za cenu, že by si měl zavřít v její komnatě a sedl si před dveře.
To už jsem si vyzkoušel, odpověděl pobaveně. I když v tuhle chvíli jí snad nebezpečí nehrozí. Včera hrad Jan z Vykštejna opustil a myslím, že odjel i Walter. Ale chápu, vrah by se sem mohl dostat tajně. Budu mít oči jako ostříž.
Když se rozcházeli, naklonil se k Otovi a tiše pošeptal.
Slyšel jsi, moc se u té vdovy nezdržuj.
Panoš Ota se pobaveně ušklíbil. Tohle byl už zase ten starý diviš, který by ho pořád jen vychovával a chránil ho před hříchy. Záležitost v té vesničce v lesích hodil nejspíše za hlavu. Naštěstí, říkal si panoš Ota, protože s divišem, který se kál, vůbec žádná zábava nebyla. Osedlali si koně a vyrazili. Kus cesty měl Ota s Oldřichem z Chlumu společný. Údolím Moravice dorazili na dohled Hradce. Tam se rozdělili. Mohli sice jet ještě chvíli spolu, ale panoš Ota se chtěl knížecímu sídlu obloukem vyhnout. Jistota byla jistota. Proto odbočil do lesa a po úzké stezce pokračoval až do uhlířské osady za nevysokým návrším. Odtud vedla pohodlnější cesta přes Otendorf až do Opavy. První, na koho před hradeckou bránou narazil, byl velmož s početným doprovodem ozbrojenců. V čele průvodu nesl jezdec praporec s erbem knížete Mikuláše. Panoš Ota sjel z cesty stranou, aby průvod mohl projet. Jenže ke svému úleku zaslechl, jak ozbrojenec, který nesl zástavu, volá nadav před bránou. Uvolněte cestu pro pana maršálka! Okamžitě se mu vybavila noc v hradeckém sklepení s půvabnou Johankou. Jejího otce neznal, ale podle titulu to musel být on. Pro jistotu se natočil tak, aby mu z cesty nebylo vidět do tváře. Jenže bylo pozdě. Velmož, který jel obklopen družinou, ho postřehl a zastavil se. Pobídl koně a dojel k Otovi. Byl to přísně vypadající muž, měl snědou tvář a na ní jizvu, sice menší než diviš, ale stejně výraznou.
Jsi to ty?
Zeptal se ostře. Nejsem, opáčil panoš Ota klidně.
Zahlédl jsem tě s mou dcerou a já mám paměť dobrou. Měl bych tě zabít, ale nechám tě jít. Ovšem pod podmínkou, že budeš mlčet.
Nevím, o čem bych měl vykládat. Vaši dceru neznám, urozený pane.
To je dobře,
pousmál se a o poznání přátelštěji řekl.
Johance bych vyhověl i bez toho, co se mezi vámi stalo. Toho rytíře by si brát nemusela, pokud by nechtěla, jenže ona si věci často ráda dělá po svém. Byla to nejspíše její vina. Pokud bys někdy potřeboval mou pomoc, ptej se na Jana z Lipníka.
Bez rozloučení popohnal koně a vyrazil k městské bráně. Jak už to v Otově životě bylo, většina jeho hříchů se nejen obrátila k dobrému, ale vždycky nakonec nějakým způsobem pomohla hájit spravedlnost. To ještě netušil, že to bude i tenhle případ. Povolil koni otěže a připojil se na konec průvodu, což mu umožnilo rychle a bez potíží projet městskou bránou. Hned za ním průjezd zase ucpali povozy a lidé, kteří se chtěli dostat do města. U minorického kláštera odbočil a za chvíli už se sedal v ulici, kde stály honosné domy soukeníků. Vešel do Mázhausu a tam narazil na postarší ženu, která mu zastoupila cestu a přísně ho začala zpovídat, co tu chce.
Proč tě to zajímá? Neznám tě, opáčil zvědavě.
Předtím tu bývala jiná žena.
Jsem tu nová hospodyně. Paní nařídila, že nemám nikoho bez jejího souhlasu pouštět dál.
Já ho mám. Řekla, že se mohu kdykoliv zastavit.
Možná, ale není tu.
Kdy se vrátí?
Nevím. Odešla včera večer a ještě se nevrátila.
Včera večer? Vykřikl panoš Ota zlostně. Ženská zabedněná, nenapadlo tě, že se jí mohlo něco stát?
Tady ve městě?
Opáčila pochybovačně, pak si dlaně otřela o zástěru a chtěla se vrátit do kuchyně, kde připravovala oběd.
Panoš Ota jí to však nedovolil. Chytil ji za rameno a smíkl jí nesmlouvavě ke zdi. Mluv, než odešla, mluvila s někým.
Byl tu nějaký mládenec, přiběhl celý zadýchaný a nesl jí list.
Víš, co v něm bylo?
Paní se mi nesvěřovala.
Kde je ten pergamen?
Zůstal v její komnatě na stole.
Co je v něm?
Neumím číst.
Kdo byl ten mládenec?
Nejsem odtud, neznám ho.
Co měla tvá paní na sobě, když odcházela?
To, co nosí doma. Přes ramena si jen přehodila plášť, ten zelený s kožešinovým límcem. Venku poprchávalo.
Nic jiného? Třeba vax s věcmi?
Ne, nic. Takže se nechystala na dlouhou cestu, ale přesto se nevrátila.
Panoš Ota nechal vyděšenou hospodyni být, nevšímal si jejich protestů a vyběhl po schodech do patra. Na stole skutečně jakýsi pergamen ležel. Rozvinul ho, neměl pečeť a vzkaz byl velice stručný. Má drahá, všechno ti vysvětlím, tam jako obvykle. Slavík.